Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to. Krásný poslechový čas vám všem našim posluchačům Svobodného vysílače CS. Ze studia CS vás opět zdraví Soňa Ludmila od mikrofonu a jsme opět v našem pořadu Obroda s Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou a již po třetí si budeme povídat o národovcích, a to proto, že je na Slovensku letos vyhlášen rok štúrovců. Takže na začátek já tady s dovolením přivítám našeho hosta. My tě zdravíme, Blaňčko. Jak se ti daří? A máš pro nás nachystáno něco zajímavého?
Zdravím všetkých a já od mikrofonu. A chcela by som vás dnes v tomto třetím díle vlastně oboznámiť hlavně s letnými udalosťami, ktorými sme prešli a ktoré sa tiež spájajú s Hurbanovcami, Štúrovcami, Hoďovcami, môžeme povedať aj Bludekovcami, Loudekovcami a Zachovcami a ďalšími. Čiže našimi moravsko-slovenskými predkami, ktorí v pamätnom roku 1848 meru 8 rokoch vlastne vytvorili podmienky pre nový život, najmä na Slovákov, na vtedajšom uhorskom území a spolu s vlastencami z Moravy, Slieska a Čiech vlastne vytvorili také vrcholné obdobie, obrodenecké obdobie, tých premien, ktoré nastali aj v Európe a teda aj u nás, v tom srdci Európy, na Slovensku, na Morave, Sliesku a v Čechách.
To je krásný, Blani, že se nám to tak krásně v letošním roce propojuje. My si připomínáme to obrození skrz Štúrovce a máme tady rok 2022 a ono je vidět, že asi k tomu obrození opět dochází. Já to vnímám ze záchranou teda života existenčním a zachování jazyka, zachování územní celistvosti. Tak a na začátek my si tady s Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou připomeneme z tohoto místa, odkud vysíláme, z toho moravskoslovenského pomezí přímo spod Velké Javoriny, spod tím kopcem Velké Javoriny v českém jazyce. A tady to pohoří potom přechází krásně na Slovensku v Bílé Karpaty. Takže připomeneme si ten význam a s čím je spjatý toto území, nejenom skrz teda osoby, které tady žily, skrz vlastence, ale Blanička vám to poví úplně nejlépe, protože je přichystaná. Takže pojďme na to. Velká Javořina, hraniční pásmo, moravskoslovenské, národovci, takže Blani. Pojď nám to popovídat, prosím tě, ať jsme v obraze, ať nezůstaneme hloupí, ať nezůstaneme hloupí a ať máme co předat těm našim dětem.
Minulý rok jsme se tu stretli s takými nečakanými hostiami, ktorým sme boli ukázať tri hraničné kamene. Bol to kameň, ktorý vlastne sa spája práve s tým obdobím meru 8 rokov. Bol to kameň, ktorý sa spájal s vytvorením Československa. A bol to bohužiaľ aj kameň, ktorý vydeloval, keď nás Hitler rozdelil na protektorát Čechia Morava a na slovenský štát, tisovský slovenský štát. No a práve tieto tri kamene sú jedným z miestom a nie len v na tomto území, ale trošku ďalej, blízko Kuželovho mlynu, sa nachádza miesto, ktoré je v podstate akýmsi hraničným pásmom už z veľmi dávnych čias, kde aj český štát, uhorský štát, prípadne aj niektoré územia, ktoré boli spojené povedzme u nás na Slovensku s Janošikovcami a zas v Čechách a na Morave so zbojníkmi, ktoré sme aj tento rok navštívili, a tam sa každoročne stretávajú z obidvoch, alebo keď povieme zo všetkých štyroch strán, ktorých sme menovali, či už to boli Moraváci a Slováci, ale aj samozrejme nejakí Slezania a nejakí Česi. A vždy si tam pripomíname tiež pri kameňoch, z ktorých jeden kto si ukradol, ale tí pohotoví vlastenci, národovci aspoň repliku z toho jedného tretieho urobili. Takže tie tri kamene, alebo tá trojka, akási je symbolická. To je jedno miesto, kde sa stretávame tuto blízko na našom území. No a to, čo si Sonička spomínala, Javorina, tá je už takým tradičným miestom, ktoré som si dovolila pripojiť v tomto treťom vstupe, pretože práve Hurbán a jeho prívrženci tam začali chodiť. A niečo bližšie si o chvíľu o tom povieme.
Tak výborne, to jsem ráda, že si připomněla našim posluchačům místo Tri kamene. Je to tady kousíček od nás, přímo v tom hraničním pásmu zeleném, kde se setkáváme vlastně v červnu každého roku v zastoupení vesnic občanů z Moravy a ze Slovenska. Je to na celý den s muzikou, s dobrým jídlem, zábavou, v krásném přírodním prostředí horském. Tak Blani. A co ta Javořina, velká Javorina? Lidé tam chodí jak z moravské strany, tak ze slovenské. Tak a teď si přiblížíme tu velkou Javořinu, neboli velkou Javorinu, kam chodí tradičně na jaře a v létě lidé jak z Moravy, tak ze Slovenska a střetávají se přímo na tom vrcholu, kde je krásný výhled na všechny strany, jak na moravskou, tak slovenskou část. A letos jsem teda tu Javořinu také pokořila, i Blanka šla s námi, bylo to skvělý a prostě nezapomenutelné zážitky a propojení opravdu a připomenutí si soudržnost těch našich bratských národů. Já už trošku švitorím po slovensky. A takže dal bych slovo našemu hostovi, Blance Ušiakové Kovarčikové, která nám to řekne krásně souvisle se všemi zajímavostmi.
Aby to bylo zdokumentované přesně, použijem článok, ktorý napísala moja dcéra Ivana, a to v 2013 roku, keď sa zúčastnila slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov 28. júla, čiže červenca 2013. Bratia, ktorých nerozdelili hranice. Poslednú júlovú nedeľu po rozdelení Československa sa každoročne stretávajú spriateľené národy na Veľkej Javorine. Sú to Moravania, Slezania, Česi a Slováci. Teda tento rok už po 21. krát, to bolo vtedy 21. krát, ale pre mňa osobne je to premiéra. No všetko musí byť raz prvý krát. Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov vyšli tento raz na 28. júl 2013 a na rozdiel od pominulých rokov počasie praje. Ľudia sa neschovávajú pod dážnikmi, ale slnečníkmi, lebo slnko akoby sa rozhodlo nás uvariť. Ale aspoň neleje, lebo ja osobne k plavcom nepatrím. Nebudeme sa tu ako Angličania baviť o počasí. Oveľa dôležitejšie je, prečo som sem ja a mnoho ďalších prišli. Či už peši, autom, autobusom alebo bicyklom. Ísť do kopca je rovnaká námaha pre človeka ako pre stroj, čiže bez dostatočnej motivácie by to nešlo. Našťastie, Mesta si uvedomujú, že tradície treba podporovať a zabezpečili bezplatnú dopravu až ku Holubiho chate, ktorá je tesne pod televíznym a rádiovým vysielačom. To by bolo z článku. Niečo k tomu by som dodala aj ja. Použila citát od Hurbana a ten citát je vyrytý vlastne na spomínanom kameni, kde presne, ktorý presne tvorí akýsi hraničný prechod Moravskej a Slovenskej Javoriny. Napísal: tu bratia vždy sa stretať budú, tú vernosť prisahať si budú. Čiže to sú slová Jozefa Miloslava Hurbana. Naplnili sa do bodky skoro ako veždba. Ale prečo je to tak? Prečo práve tu? Treba si uvedomiť, kde je umiestnená Veľká Javorina a jej taký dejinný historický kontext. Je to najvyšší masív Bielých Karpát, ale aj hraničná oblasť. Poskytuje krásny výhľad na krajinu. A na obe už teraz rozdelené republiky, ktoré tvorili v minulosti tú jednu ako celok. Dlhoročné vzájomné puto sa nedá vymazať, keď sa dohodnú predstavitelia štátov. No a znova sa zahlbím do tohto článku, kde cituje jedného z českých návštevníkov, ktorý túto súvislosť tej dohody medzi našimi národmi aj napriek rozdeleniu vystihol týmito slovami. Klaus s Mečiarom sa dohovorili. Tak to akože skončilo. Všetci chceli vládnuť. A tak si rozdelili štáty. Ale národ to nerozdelilo. Preto sa aj splnilo vo všetkých fázach a vo všetkých chvíľach, ktoré sme spolu prežívali, Hurbanové prianie. Lebo sa o tom rozhodli síce obe strany, ale národy nie. Oba národy, bratia, sa nerozdelili. Tak, ako by ich chceli rozdeliť hranicami. Nie je tu hranica. Vždy si budeme mať čo povedať, lebo nás spája spoločná minulosť. Naše národy nemajú ďaleko od seba. Niekedy, ako by sme boli len jeden. Nie je to iba hokejovými zápasmi, ale je to výnimočný stav, ktorý u nás trvá dlhé veky. Tieto slávnosti slúžia na pripomenutie a otúženie priateľstva, ktoré vzniklo oveľa skôr, než sme vytvorili spoločný štát. Hľa, aké dobré, aké milé je to, že bratia spolu bývajú. To je tiež citát niekoho, možno anonyma, ale spĺňa tiež to posolstvo, ktoré si uvedomujeme stále. Chcela by som povedať po našom krásnom zážitku, ktoré sme so Soničkou, s Jiřinkou, s Igorom a s ďalšími prežili na našej ceste, ale to bolo vtedy na jar. V predvečer 1. mája, 30. apríla alebo priamo 1. mája sa uskutočňujú novodobé stretnutia Moravanov so Slovákmi práve na Javorine. Ako keby to vytvorilo novú tradíciu, ktorá pokračuje tou, ktorá je v lete. Napríklad aj pri hovore jedna farárka potvrdila, že nie len je to vzletná fráza, ktorú použil Hurban, ale tieto národy naozaj k sebe cítia stále bratskú lásku. A na dôkaz toho vymenovala príklady, ktoré sa viažu k tomuto miestu. Jeden z príkladov by som uviedla aj ja. V tradícii chodenia Moravanov a Slovákov pokračoval aj náš mijavský Samko Dudík, ktorý tam chodil s kapelou. Keď boli zakázané akékoľvek národné pesničky spievať počas ešte maďarizácie u nás, teda na začiatku tesne pred vytvorením prvej Československej republiky. A neskôr to bolo za spomínaného rozdelenia na protektorát a na slovenský štát. Tiež bolo niečo zakázané. Ale vždy si našli naši predkovia spôsob a na aj miesto. A to miesto, aj keď bolo desi ďaleko od nejakých mestských budov, ale to miesto vždy spájalo a ešte to viac zväčšňovala okolitá krásna príroda, ktorá zvýrazňovala tú krásu toho spojenia. Tie vrchy, ten najvyšší vrch Veľkej Javoriny to umocňovalo. Chcem spomenúť, že v máji, keď sme my tam konkrétne boli, sa táto prechádzka spájala aj s blížiacim sa výročím partizánov a teda aj Slovenského národného povstania, lebo sme prechádzali blízko pomníka generála Dibrova, ktorý práve tu našiel na tomto mieste pod Javorinou, asi kilometer pod Javorinou našiel svoju smrť, ale pritom v lone prírody pokračovali partizáni v spoločnom boji aj so svojimi tuto moravskými susedmi ďalej. Už v 12. storočí, to hovorila, vraciam sa k tej pani farárke, ktorá spomínala túto súvislosť, že už v 12. storočí tadeto viedli cesty, ktoré spájajú známe české a slovenské mestá. Veľká Javorina bola aj významným miestom počas husitských čias, ale aj v čase protireformácie, kedy mnohí exulanti museli opustiť svoje domovy. Boli to práve spomínaní protestanti, ktorí po vyhlásení Lutera a po pribytí jeho 95 téz na Wittenbergský kostol si uvedomovali, že tie prikázania, tie náboženské prikázania, tie odpustky sú protiprávne, len zdierajú znovu obyčajný ľud. A tu tiež našli tí utečenci, ktorí ich prenasledovali, tu našli svoje útočisko. Toto miesto sa viaže aj s ďalšími dennými udalosťami, ktoré pripomenul pri jednom príhovore aj primátor mesta Nového Mesta nad Váhom. V auguste roku 1845, a už sa blížime k hurbanovským časom, alebo teda k nášmu povstaniu, práve tu v auguste roku 1845 nitrianskí Slováci s priateľmi z Moravy oslávili aj prvé číslo Štúrových slovenských národných novín. A pred viac ako 170 rokmi tu slovenskí, moravskí a českí študenti privítali aj tú prílohu Slovenských národných novín, ktoré mala názov Orol tatranský. Tieto stretnutia tiež pripomínajú spoločnú minulosť dvoch stále si blízkych a prepojených národov. Rovnako ako on aj predstavitelia Zlínskeho, čiže bývalého Gottwaldova, Zlínskeho, Trenčianskeho, Juhomoravského a Trnavského kraja vyjadrili radosť nad tým, že vládne medzi národmi rodinná atmosféra. A toto, či už sú tí spomínaní, alebo ešte ďalší z ďalších oblastí, vždy pripomínajú, že je to krásne stretnutie a že si tu pripomíname tú súdržnosť, ktorá vládne medzi národmi ako rodinná atmosféra a uľahčuje spoluprácu a umožňuje ďalšie budovanie vzťahov. Posledné, čo tu chcem pripomenúť, je vlastne národovec Hluby, podľa ktorého vlastne aj chata na Javorine dostala meno. Práve v tom roku 2013 bolo 90. výročie, keď bol položený základný kameň tejto Hlubyho chaty a v tom 2013 roku sa odhalila aj busta jeho tvorcu, botanika, bylinkára, zberateľa rôznych kvetov a tvorcu významných slovenských herbárov Jozefa Ľudovita Holubiho. Chata sa podľa neho volá, hoci v nej nikdy nežil, ale je to akési posolstvo, že on ako národovec bol tiež spolutvorca všetkých týchto aktivít, ktoré Urbanovci v časoch Meru 8 alebo v časoch matičných urobili. Dnes v tejto tradícii pokračuje chatár Miro Martinček, ktorý prišiel s myšlienkou aj zhotovenia tejto busty tohto evanjelického farára. No a teraz môžeme pristúpiť k jednotlivým jubilantom. Tentoraz to budú júlovi, červencovi, augustovi, čiže srpnovi, zážijovi. čiže septembrovi. Takže do týchto troch mesiacov spadajú štyria jubilujúci štúrovci. Prvý z nich je Jakub Greichmann. Možno najmenej známy z tých, čo ich budem predstavovať, ale chcem ho hlavne kvôli tomu zviditeľniť, že ako jediný zo štúrovcov mal nemecky znejúce a nemecky píšuce meno, ale bol takým národovcom, že toto priezvisko po celý život dôsledne písal slovenským pravopisom. Narodil sa 25. červenca, júla 1822 v Hybiach a zomrel 9. júna 1897, čiže června, v Hybiach, čiže v tom svojom rodisku. Bol básnikom a dramatikom, pedagogom, podporovateľom štúrovského hnutia. Pri ňom by som tak zdôraznila aj tú skutočnosť, že štúrovci museli vždy spájať svoju buď učiteľskú, alebo kňazskú, alebo literárnu činnosť, pretože takýmto spôsobom sa jedine dalo dostať k jednotlivým obyčajným ľuďom a takýmto spôsobom sa dala presadzovať aj myšlienka národného obrodenia. Vyštudoval na gymnáziu v Kežmarku, neskôr na evanjelickom líceu v Levoči, v tej spomínanej Levoči, do ktorej prešli štúrovci, keď štúr mal zakázanú činnosť v Bratislave. No a ukončil svoje štúdia na univerzite v nemeckom Halle a Berlíne. Pracoval, ako som spomínala, ako učiteľ v Bratislave a v Košiciach, ale väčšinu tvorivého života prežil v Liptovskom Mikuláši, teda blízko Martina, v ktorom sa všetko odohrávalo a v ktorom vlastne aj neskôr sa založila Matica Slovenska. Vykonával v Liptovskom Mikuláši a v Hrádku funkciu notára a súdneho radcu. No napokon sa ku koncu a skonku svojho života vrátil do svojich rodných Hýb, kde aj zomrel. Dodnes sa v obci zachoval jeho rodný dom, ktorý sa nazýva pamätný dom básnika Jakuba Greichmanna. Takisto na cintoríne je veľmi pekný náhrobný kameň na jeho počesť. Čo sa týka literárnej tvorby, síce nepatrí k najpoprednejším štúrovcom, akými boli Samo Chalúbka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ a Jan Botto, ale jeho diela boli veľmi obľúbené medzi pospolitým ľudom. Napríklad hneď skočím k dráme, k divadelnej jeho činnosti spisovateľskej, kde Veselo hra, kto zaplatí nohavice, ktorá mimochodom vznikla v roku založenia Matice Slovenskej 1863, bola najobľúbenejšia medzi ochotníkmi a dodnes býva spracovaná nielen v rozhlasovej podobe, ale býva niekedy aj vysielaná. Z ďalších jeho divadiel je známy napríklad tak pekne znejúci Bohdan Tatrín alebo Slavín. Tam nám to pripomína v Bratislave pamätník pre hrdinov druhej svetovej vojny. Ďalej je to napríklad Ako to bolo, ľubosná dráma, ktorá je z rokov matičných. Premiéra sa uskutočnila bohužiaľ, ale až po jeho smrti, a to až v 20. storočí, presne pred 100 rokmi. Z poézie by sme mohli spomenúť okrem nemecky napísanej epopeje in Gesengen ein Heiratskandidat aj Nešťastné víza alebo poézia a próza, tak sa aj volala jeho básnická skladba. Básnické spisy sú spojené s baladami a veršovanými povestiami. Teda vidíme aj pri tomto Štúrovcovi, že ich zberateľská činnosť medzi ľudom rôznych povestí, prísloví, porekadiel, rozprávok a podobne zohrala dôležitú úlohu aj pri tvorbe, kde ju prekomponovali do vlastných literárnych prác. Veľmi významným prozaikom, ktorého sa učia nielen študenti na stredných školách, ale aj už na základnej škole, je Štúrovec, ktorý sa narodil 10. augusta srpna 1822 v Hornom Záturči a zomrel v Martine 16. června alebo júna 1871 a nie je to nik iný ako Janko Kalinčiak. Alebo ako si on hovoril, Kalinčák, alebo pseudonym mal Janko, Kačnilák a podobne. Samozrejme, tieto prezývky alebo tieto pseudonymy boli niekedy aj preto vytvorené, aby sa nejakým spôsobom zakryli, keby tam bolo niečo v národnom duchu prejavené, aby ich nemohli hneď za to zatvoriť. Tento slovenský spisovateľ, zároveň literárny kritik a pedagóg, pochádzal z bohatej rodiny v Hornom Záturči. Jeho otec patril medzi tých bohatších evanjelických kňazov, hoci väčšina z tých evanjelických kňazov v štúrovskej a hurbanovskej dobe bola veľmi chudobná. Matkou bola Terézia Rutkaj Nedeci, ktorá bola zemánkou a možno z jej strany tam vlastne tá rodina mala celkom dobre bohaté zázemie a vďaka tomu aj mohli deti vyštudovať. Štúdia prešiel v Záturči, Necpaloch, Gemery, spomínané Levoči, kde sa stretli aj viacerí Štúrovci, no a samozrejme aj v Bratislave, no a neskôr vyštudoval alebo doštudoval v nemeckom Hale. Pracoval ako vychovávateľ a neskôr vďaka Štúrovej intervencii alebo teda jeho podpore sa stal učiteľom filozofie a rektorom gymnázia v Modre. Prečo tam bola potrebná podpora a prečo ešte Štúr vyhovoval aj vládnúcej vrstve. Lebo bolo to práve vtedy, keď ešte mal celkom dobré postavenie na Bratislavskom evanjelickom líceu a vtedy ako svojho žiaka ho podporil aj v jeho ďalšej práci a preto sa stal vlastne aj významným rektorom na gymnáziu v Modre. Neskôr to boli roky, keď už sa znovu obnovilo po Bachovom absolutizme 50. rokov, obnovil sa národný život, bol riaditeľom na gymnáziu v Slieskom Tešine, kde sa stretával s tretím z tej vedúcej trojice Štúrovcov, a to s Michalom Miloslavom Hodžom. Po odchode do penzie v Martine pracoval ako redaktor mesačníka Orol. Zomrel v Martine a pochovaný je na tamojšom národnom cintoríne. Z tvorby spomeňme, že patril v podstate medzi romantikou, štúrovskú romantiku, predstavím inak. To som ešte nespomínala, že slovenský romantizmus musel sa spájať aj trošku s takými fantáziami, pretože pre národ bolo treba vytvárať aj určitú predstavu na základe, povedzme, boja za spravodlivosť cez rozprávky, cez to dobré, teda zdôrazňuje sa v tej romantickej tvorbe predovšetkým pozitívne vlastnosti. Až tak sa nekritizujú v prozaických prácach také veci ako alkoholizm a podobne. To sa robí v článkoch a to robili najmä Hurban v svojom konkrétnom živote, že dokázal v podstate aj svojich farníkov postupne odučiť od zbytočného pitia alkoholu, pretože tým, že boli poddaní a že boli ponižovaní zo strany vládnúcej vrstvy, častokrát to riešili alkoholom. No a toto bolo treba v próze alebo teda v literárnej podobe nejakým spôsobom vynechať a skôr zdôrazňovať tie dobré veci, tie dobré vlastnosti slovenského národa, aby takýmto spôsobom sa naučili aj chápať tú národnú myšlienku. Priatelil sa veľmi blízko so Štúrom, ktorému v posledných rokoch života vlastne prepisoval aj jeho dielo. Práve preto sa asi spomína jeho posledná prítomnosť pri smrteľnej posteli Ľudovita Štúra, hoci nebol lekárom, ale pomáhal ho ošetrovať. Pri tom prepisovaní jeho diela o národných povestiach a piesniach plemien slovanských do češtiny. Čiže to bolo Štúrovo dielo, ktoré on prepisoval. A možno, že to bolo najväčšie množstvo z tohto diela bolo práve v tých dvoch mesiacoch, keď Štúr sa nevedel vyrovnať s tou skutočnosťou, že pravdepodobne bude krývať, aj pri tých svojich prejavoch zvykol stáť a podobne. A práve Janko Kalinčiak mu vysvetľoval, že jediná možná vec vyliečenia a síce s tými následkami krývania, ale vyliečenia bola tá, že mal ležať, čo Štúr veľmi dlho nevydržal a práve tým, že si naprával nohu, urýchlil vlastne tú otravu krve, ktorá mu spôsobila toho 12. januára 1856 smrť. Teda bol aj pri smrteľnej posteli Ľudovita Štúra, kde zároveň teda prepisoval jeho dielo. Základnými témami Kalinčiakových prác prvých bolo slovanstvo. Okrem toho sa zaoberal a venoval folklóru, literatúre. Slovensko v rámci Uhorska tiež skúmali a aj zapisovali do rôznych literárnych podôb všetci Štúrovci, aby teda zostali tie pozostatky alebo to, čo sa dopatrali z minulosti aj pre ich potomkov. Taktiež zapisoval slovenské ľudové rozprávky. Prekladal niektoré, napríklad sú známe preklady z nemeckej, z ruskej literatúry, hlavne teda tých rozprávok. A takisto je známy, že prekladal niektoré rozprávky, ktoré napísala alebo ktoré zozbierala Božena Nemcová. Spočiatku písal aj v češtine, no v roku 1843, keď sa uzákonila spisovná slovenčina, mu už vyšla prvá báseň v slovenčine. Tým sa zaradil medzi prvých, ktorí začali v tejto spisovnej slovenčine písať. Čo sa týka poézie, ktorej sa až tak veľmi nevenoval, lebo on bol skôr známy ako prozaik. Takže čo sa týka poézie, známa napríklad báseň Kráľu stúl, tam vidíte, že ešte písal v češtine, vyšla v časopise Tatranka. Ale už ďalšia báseň v lúčivom zasadnutí zo 17. júna 1843 je napísaná báseň, ktorá podľa toho vidíte, že už sa blížime k uzákoneniu spisovnej slovenčiny oficiálnemu, hoci sa hovorí, že v apríli 1843 sa Štúr, Hurban, Hodža dohodli, že uzákonia stredoslovenčinu ako základ spisovného jazyka. No a o mesiac neskôr, ako v podstate bolo to lúčivé zasadnutie, ktoré zhmotnil v tejto básni Ján Kalinčiak zo 17. júna 1843, tak o mesiac presne bolo oficiálne v hlbokom vyhlásené uzákonenie spisovného jazyka. Ale naopak venoval sa aj tým, ktorí iný spôsob spisovného jazyka presadzovali. Bol to napríklad Ján Holý, ktorý celý svoj život písal v bernoláčtine. Čiže to bolo podľa, dnes by sme to, tomu prirovnali záhoračtinu, alebo tvrdá trnavčina bola pre bernolákovcov zase základom pre spisovnú reč a tá nemohla byť vlastne pre všetkých priateľná. A preto tá stredoslovenčina a s tým bernolákovským píš, ako počuješ, sa Štúr, Hurban a Hodža stotožnil. Až neskôr Hatala, o 20 rokov neskôr, vytvoril tvrdé a mäkké i. Chcem to zdôrazniť aj kvôli tomu, že stále sa spomína, myslím, že aj minule som to hovorila, že Štúr je v podstate vinníkom v úvodzovkách za tvrdé a mäkké i. Nie je to tak. To bola až posledná úprava, ktorá bola v 60. rokoch. No a vráťme sa k Kalinčiakovi, ktorý ešte písal básne, ktoré sa spájajú, povedzme, s Poliakmi. To boli ich svetoznáme Krakoviaky, to je tanec, a on takúto báseň Krakoviaky aj napísal a vydal v časopise Nitra. Z tých ďalších by sme ešte mohli spomenúť takú vtipnú legendu o hlavatém Frickovi, alebo Pievec, Šuhaj zabitý, na Silvestra, ktorá sa zachovala iba v rukopise. No a z prózy, v ktorej vlastne vyvrcholila jeho činnosť, je veľmi známa humoreská Reštaurácia, ktorá ako keby aj dnes pripomínala tie predvolebné ťahy všetkých kandidátov na voľby. Čiže podobne ako Janko Kráľ písal tiež podobné veci, kde spomínal, že politiku netreba si až tak pripúšťať k srdcu, tak to isté, na to isté poukazoval aj v svojej Reštaurácii Ján Kalinčiak. My sme si ako študenti niekedy mýlili Reštauráciu s Reštauráciou. A toto sa píše zv. Čiže to bola vlastne taká predvolebná tiež činnosť. Reštaurácia je hostinec, alebo teda nejaká miestnosť, hotel, kde sa ľudia chodia nájsť a podobne. Ale reštaurácia je spojená v podstate s takými voľbami. Preto aj humoreska.
To som netušila.
To nám tedy vysvetľovali. No. To tak, aby si to bola taká nejaká zaujímavosť. A dôkazom, že sa venoval naozaj zberaniu povesti a sám také povesti aj vytvoril, sú niektoré jeho aktuálne alebo aktualizované povesti, napríklad dosť taká tragicky končiaca Milkov hrob a Bratová ruka. Ďalej my sme mali ako povinné čítanie Púť lásky. To sa spája vlastne aj s týmto našim prostredím, kde sa osmanský aga v časoch tureckých vpádov na slovenské a aj iné územia zamiloval do mijavského krásneho dievčaťa. A dokonca tá vec, ktorá častokrát odsudzuje Turkov, tam nebola teda aktualizovaná, pretože tento aga sa zachoval voči nej férovo, hoci najskôr, keď sa zasnubovali so svojim zamilovaným mládencom mijavským, tak tam vtrhol so svojimi a odviedli ho na vojnu. Ale potom, keďže ho, myslím, že to bola Milka, prosila, aby ho oslobodil, že ona teda sa obetuje a zoberie si teda jeho za manžela. Nakoniec sa to skončilo tak, že tí poslovia, ktorí túto správu, že má sa vrátiť naspäť sem na Slovensko, aj na Mijavu, skončila tragicky, teda, alebo tesne predtým, nejako deň predtým, ako tam oni prišli, toho jej milého zabili. Takže to končí v podstate podobne ako iné povesti, vždy tragicky aj jej smrťou, pretože ona sa vlastne nakoniec už nezniesla nestále chodenie na jeho hrob, takže vlastne zo smutku zomrela. Ďalšími takýmito prácami, ktoré sa spájajú napríklad konkrétne aj s hradmi, je povesť knieža Liptovské. Vieme dobre, že mnoho povestí, ktoré sú zozbierané, sa spájajú s hradmi, zámkami a hlavne s tými jednoduchými ľuďmi, kde vždy v pozadí dominuje aj láska, kde sa povedzme hradný pán zamiluje do obyčajnej dievčiny alebo naopak. A bohužiaľ vo väčšine povestí to končí tragicky. Ďalšia povesť, ktorá je zviazaná s veľmi známym námou oblasťou Slovenska, sa aj volá Orava. Okrem týchto spomeňme mládenca slovenského, Boskovcov, ktorých som ešte nespomínala, Láska a pomsta, Poslední počestnosť, Spíci dýmky, to vyšlo ešte, vidíme, že za čias, keď písal po česky. Z srbsko-tureckých bojov a z iného slovanského prostredia je poviedka Serbianka, ktorá vyšla v časopise Orol Tatranský. No a ďalšie povesti a diela. Dokonca napísal vlastný životopis a uverejnil ho v časopise, ktorý sa ďalší nazýval podľa nášho slovanského stromu, časopis Lipa. Stratené diela, ktoré sa nenašli, ale o ktorých zmienka je v mnohých Štúrovcov a v ich dielach, je napríklad Lenka Turzovna, tam vidíte zase bulharský podtext, alebo veľmi známy náš preslávený Matúš Trenčiansky má aj ním napísanú povesť, rovnomennú povesť Matúš Trenčiansky. No a posledná povesť, ktorá sa tiež stratila, sa volá Stará matka. Čiže Kalinčiak bol veľmi plodný spisovateľ, trošku aj básnik, ale predovšetkým veľmi známy romantický prozaik, štúrovský prozaik, zberateľ a vraj aj veľmi dobrý literárny kritik. No a ešte raz pripomeniem, že jeho život sa veľmi úzko spája aj so Štúrom, či už na začiatku počas študentských čias, alebo na konci Štúrovho života. No a máme tu pred sebou obrázok, ktorý jediný sa zachoval z laika Ľudovíta Jaroslava Šuleka. Možno, že vám to niečo hovorí, pretože v období, keď sa spomínal pri tom výročí Milan Rastislav Štefánik, tak sa hovorilo o tom, že mal v svojich predkoch dvoch martírov, No a medzi nich patril tento, o ktorom budem rozprávať, Ľudovít a jeho brat Vilko. Zaz je viditeľné, že mal druhé meno, že bol asi na tej devinskej vychádzke, keď sa volal okrem mena Ľudovít, sa volal aj Jaroslav, ktoré si dal práve na tej devinskej vychádzke. Narodil sa 12. září, septembra 1822 v Sobotišti, ktoré sa tiež nedaleko od tohto pomedzia nachádza blízko Vrboviec. No a zomrel, bohužiaľ, mimo Slovenska 16. júna, června 1849 v Komárne. No ale o tom si ešte povieme. Pochádzal z veľmi pokrokovej evanjelickej rodiny. Jeho otec Jan Šulek, evanjelický farár v Sobotišti, veľmi pokrokovo vychovával všetky svoje deti. A zaujímavé na tom, že hoci mu prvá manželka zomrela dosť skoro a matka Ľudovítova Mária bola vlastne jeho druhou manželkou, od každej z nich mal po 9 detí. Aj tá prvá manželka, hoci doskoro zomrela, teda s ňou mal 9 detí. Všetky jeho deti, ako som spomínala, boli vychovávané nielen v národnom duchu. V Sobotišti sa založilo aj vďaka Jurkovičovi, s ktorým Šulekovci veľmi priateľsky sa stýkali a spolu založili aj Slovenské národné divadlo Nitrianske, kde Anička Jurkovičová ako prvá slovenská herečka už hrala aj, ako prvá sa odvážila hrať ženskú úlohu, hoci ju od toho všetci susedia, jej otec, odrádzali.
Javorník, javorník, prez javorník chodník, až sa nemilá vdáš, tam ja budem chodiť, až sa nemilá. Kam ja budem chodiť? Jedna sa
No a vráťme sa k Ľudovítovi Šulekovi, ktorého matka sa volala Mária, bola rodená Neumannová a bola vlastne jeho sestrou bola Štefániková Babenka, tiež Ľudovíta. Preto to spomínam ako zaujímavo, že teda on bol Ľudovít, aj sestra bola Ľudovíta a bola to vlastne sestra, ktorá dlhé roky zachovávala pamiatku po oboch bratoch, aj po bratovi Vilkovi, ktorého spolu s Karlom Holubím popravili Maďaróni, popravili blízko Hlohovca a Ľudko zas zomrel takým spôsobom, že keď ho odvliekli z väzenia slovenského do vtedy Komárno bolo maďarské, tak tam vlastne, keďže boli v ťažkých podmienkach vlastne na následky, myslím, že cholery, zomrel. Preto aj o nich hovoríme, či už o tomto Ľudovitovi, alebo o jeho bratovi Vilkovi, že to sú martíri slovenského povstania 1848. Ľudko bol chytený už pred povstaním, Vilko počas povstania. No ale vráťme sa ešte do študentských čias, kde Lajko alebo Ľudko navštevoval evanjelické gymnázium Modre a v roku 1841 absolvoval v Bratislave evanjelické lyceum. Tam stretol aj Ľudovita Štúra a práve on mal rozhodujúci vplyv na rozvoj jeho osobnosti. Stačilo síce aj v tom národnom duchu, že ich vychovával otec, ale to pokračovanie, ten vrchol dosiahol vlastne tohto jeho zmýšľania práve Ľudovít Štúr. V roku 1845 sa absolvoval evanjelickú teológiu v Hale, čiže ďalší, čo študoval v Nemecku, lebo na Slovensku tých škôl, dokonca ani strednej školy neboli dovolené v slovenskom jazyku. Nebolo, takže si buď vybrali Prahu, títo Štúrovci, na štúdium aj neskôr, napríklad aj Štefánikovci a jeho spolužiaci, alebo si vybrali Nemecku, ale prípadne ten spomínaný Berlín, čo sme hovorili pri predchádzajúcom Štúrovci. Pracoval ešte pred revolúciou aj so Štúrom, aj s Hurbanom. A práve keďže vyštudoval teológiu, robil kaplána Hurbanovi, keď Hurban robil v Hlbokom evanjelického farára, tak on mu robil kaplána. Čiže to je ten prípravný, ktorý sa pripravuje na farára, alebo ktorým si musí prejsť. Na spomínané prvé číslo slovenských národných novín Štúrových v roku 1845 vlastne sa spája práve s našou Javorinou, o ktorej sme už hovorili, a ten príspevok, ktorý sme spomínali o národných oslavách, vlastne vytvoril spomínaný Ľudovít Jaroslav Šulek. Vďaka nemu máme zachované, že tam sa Štúrovci, tam tí nitriansky stretli vlastne s moravskými národovcami a tam oslávili vytvorenie alebo vydanie, začiatok vydávania slovenských národných novín. Spomínala som, že pracoval a pomáhal Hurbanovi v Hlbokom. Zapájal sa do domácej národnej práce tým, že pomáhal mu pri zakladaní rôznych knižníc, spolkov miernosti. Čo boli tie spolky miernosti? No to, čo som spomínala, že mnohí obyčajní sedliaci alebo obyčajní poddaní sa upíjali, keď ich pre nás takto riešili alkoholizmom. A tie spolky miernosti práve to sa snažili vysvetľovať takouto národnobuditeľskou činnosťou, odstraňovať ten prílišný alkoholizmus, pretože tam vlastne strácali aj pred svoju rodinu jediné financie tým, že ich tí krčmári vlastne okrádali o posledné finančné zdroje. Zakladali alebo spolu zakladal aj nedeľné školy a viackrát zastupoval Hurbana, keď bol prenasledovaný počas rôznych aktivít. Ešte nebolo ani vypuknuté slovenské povstanie Meru 8 rokov v septembri a už Hurbana prenasledovali, no a on bol jeho takým zástupcom a veľmi pomohol napríklad aj pri úteku Aničky Jurkovičovej, keď postavili pred farou, hlbockou farou, postavili šibenicu a najprv doslova nastrašili Aničku, ktorá čakala už druhé dieťa, ju nastrašili, že vlastne on je tam obesený Hurban, ale bol to niekto iný, ktorého tam v podstate zobrali z nejakého pouličného boja a zavesli ho na šibenicu. A tam tento on ako kaplan jej pomohol v tom, že jej povedal, akou cestou sa dostane na Moravu, na Rusavu, kde býval Hurbanov švagor Sloboda. Sloboda. On mu hovoril aj Svoboda, ale on pochádzal z Mijavy, tak bol Sloboda. No a chcem povedať aj tú vec, že prestrojení vymenila si so sedliačkou šaty aj samozrejme svojmu synčekovi dvojročnému, obliekla iné šaty a ona jej iné oblečenie podala, ktoré bolo sedliacké, ktoré nebolo teda akože farárka, predsa len krajšie sa nosila, tak v tomto jej pomohol presunúť sa aj Ľudko Šulek, nielen teda aj miestny, lebo ozaj v tom Hlbokom boli všetci zohratí a dokázali si vzájomne pomáhať. Posledná tá jeho činnosť, ktorá bola ešte na slobode, bola 28. apríla v Brezovej 1848, teda to bolo vlastne v tom dubnu, kde spolu s Hurbanom Brezovej zorganizovali veľké zhromaždenie, kde bolo až 3000 ľudí a kde predniesli žiadosti slovenského národa. Nikto im v tom nezabránil, ale, a to už je tá smutnejšia stránka života, alebo začatá smutnejšia stránka, keď 7. mája 1848, teda kvietna, na celonárodnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši spolu s Danielom Borikom mali prečítať tieto žiadosti stoličnému predstaviteľovi sídla Župy Nitra. Pritom prehovorili, myslím, že dve alebo tri vety a Lajko iba povedal tieto slova. Slovákom vyšla hviezda a prišla doba, ktorej si budú môcť vydobiť svoje práva. A po tejto vete vlastne ich obidvoch zatkli. Borikovi, ako vieme, to som spomínala, pri Johanke Hrebendovej Borikovej, vďaka jej ostrovtipu sa podarilo uísť, lenže jeho premiestnili do, povedzme si tak, asi pevnejšieho a horšieho väzenia v Komárne, kde v tom spomínanom júni 1849, čiže v červnu, Lajko zomrel na choleru a je pochovaný na komárňanskom cintoríne. Dnes spomeniem posledného, ktorý sa tiež narodil v septembri alebo zárži, a to je možno vďaka svojim obrazom oslavujúci alebo známi sú vďaka jeho obrazom Štúrovci, a je to tiež Štúrovec, oslávenec, ktorý sa narodil vlastne v tom pamätnom jubilejnom 1822 roku a volal sa Peter Michal Bohúň. Narodil sa vo Veličnej, tam cítite takú tiež moravsko-slovenskú súvislosť, no a zomrel tiež inde ako priamo na Slovensku, a to bolo 20. mája kvietna 1879 v Bielsko-Biale, a to bolo v Poľsku. Pochádzal z rodiny evanjelického kňaza Jána Bohúňa a Jany Žofie Ambróziovej. Otec, keďže mal vždy podobne ako Štefánikov otec, aj keď bol chudobný kňaz, ale vždy dal vyštudovať svojich synov aj na vyššie štúdia, ak mali na to nadanie, tak takisto aj Bohuňov otec financoval Petrove štúdia. No, Veľmi dlho to nebolo, pretože skoro zomrel už v roku 1844 a už bol odkázaný na materiálnu pomoc jedného oravského šľachtica, ktorý sa volal Michal Kubín. A bol to ten Michal Kubín mladší. Prečo spomínam aj tohto Kubína? Pretože Kubinovci sa stali známymi aj vďaka tomu, že aj generácie Kubinovcov zachytávali históriu Oravy a aj tento spomínaný šľachtic fandil Štúrovcov, Hurbanovcov a bol to národovec, preto aj pomohol Bohuňovi ukončiť štúdia. Manželku si zobral ako 32-ročný Žofiu Amáliu Klonkájovú. Tá bola dcerou Zemana z Lučivnej na Spiši. Zas súvislosť s menami. Myslím, že na moravskej strane je Lučina a na našej je Lučivná. Prečo o tom hovorím? Pretože keď sme tuto na Vrbovciach boli hore na Žalostinej, na tej rozhľadni, tak práve z tej moravskej strany, a on nám povedal, že je z Lučinej, prišiel Moravák, no a tam sme si spolu teda zaspomínali a tak sme tiež potvrdili tú bratskú spoluprácu, hoci sa možno už nikdy nebudeme vidieť, ale sme si tú súvislosť potvrdili aj takýmto spôsobom. Po ňom zostali po Petrovi Michalovi Bohuňovi dve deti. Spomínala som, že štúdia mu financoval otec. Boli to ešte tie gymnaziálne štúdia a čiastočne evanjelické liceum v Levoči. Štúdium v Prahe ešte prvý rok financoval otec, to bolo v tom roku 1843, ale v tom ďalšom mu spomínaný Michal Kubín. Pracoval ako učiteľ malby na dievčenskej evanjelickej škole v Liptovskom Svätom Mikuláši. Bohužiaľ sa potom zadlžil, musel opustiť Slovensko a spoločne s rodinou sa usadil v Halíči, potom neskôr v obci Lipník pri Bialej, kde bol alebo žil v koncerovom dvore. Znovu odtiaľ vycestoval už lepšie finančne zaopatrený, pretože maľoval obrazy a predsa si len nejakým spôsobom privyrobil. V roku 1876 do Talianska, kde boli vycestovaní dvaja jeho synovia, obidvaja jeho synovia, Ľubor aj Milan, a on ich tam vlastne v tomto roku hľadal. Hlavne Milana, ktorý vraj dezertoval z rakúskej armády. Nevieme o tom, že ako dopadol ten jeho syn, ale vraj sa s ním stretol. V roku o 3 roky neskôr, teda 1879, zomrel na zápal pľúc, no ale pochovaný je na tom poľskom evanjelickom cintoríne v Bialej. Z jeho diel sú, alebo poznáme väčšinou, malby, portréty Štúrovcov, ale sú to aj portréty, ktoré sú vystavené vo väčšine slovenských galérií, dokonca v Prahe, aj v iných mestách Európy, pretože tvoril väčšinou aj oltárne obrazy, ktoré sú zase roztrúsené v kostoloch po celom Slovensku a Poľsku. Najviac sa však venoval portrétom Štúrovcov. Najznámejší portrét je slovenského národného buditeľa Jana Francisciho ako dobrovoľníckého kapitána. Menej to bola krajinomalba. V súvislosti s krajinami je najznámejšieho obraz, ktorý znázorňuje práve to slovenské ľudové zhromaždenie spomínaných žiadostí slovenského národa, ktoré predstavuje aj ľudí v krojoch a to z celého Slovenska. Pravdepodobne by sme ho mohli zaradiť tento obraz aj do našej galérie, ktorú spájame s jednotlivými týmito informáciami o Štúrovcoch.
Tak to bylo vyčerpávající podání k Štúrovcům a dalším obroditelům z řad Štúrovců v roce 2022, kdy byl vyhlásen rok Štúrovců, a to vše dnes v podání Blanky Ušiakové Kovarčikové, tady z Myjavského kraje. A my jsme měli čest opět tady u nás ve studiu CS slyšet Blanku Ušiakovou Kovarčikovou, takže nás opět seznámila s dalšími Štúrovci. A na závěr dnešního pořadu nás tak s Blančkou napadlo, že bychom do příště, a pozor, povídali bychom si trošku více o českém a slovenském jazyku, o vzniku těchto jazyků, a někteří z vás, třeba z České republiky, slyší vám dost často, že se vám líbí slovenčina, ale velice špatně se vám čte, anebo vlastně nevíte, jak to číst, nějaký titulky nebo vysloveně článek. Já bych ráda spisovně teda přečetla třeba titulek nebo knížku si slovensky a nebo pohovořila třeba s Blankou tady po slovensky. Tak chtěla bych se jí teďko na závěr zeptat, jestli by nás uvedla do té slovenčiny. A já myslím, že na oplátku my bychom ji mohli přislíbit, že bychom ji uvedli do toho jazyka českého, i když je to velmi těžký jazyk, jazyk český, a někteří s tím máme i ve vyšším věku zádrhel, ale ještě, že máme ten internet a vůbec pomůcky, že se můžeme do některých knih kouknout, do spisovného jazyka českého. Takže Blani, slovenčina, ty jsi slovenčinárka, dějepisárka, půjdeš s námi do toho, že bychom si třeba příště něco přečetli a ty bys nás třeba opravila. Ono se to tak asi nejlíp naučí. Myslím si to dobře?
Souhlasím. Ale skúsme to znova cez tých Štúrovcov. Boli mnohí básnici, čo písali, aj sme sa dnes dozvedeli, aj v češtine, aj v slovenčine. Tak skúsme si, alebo skúsim si pripraviť nejaké básne, ktoré sa v tom období Štúrovskom, Hurbanovskom, Hoďovskom vytvorili, ale aj na jednej, aj na druhej strane. Pretože vieme, a vráťme sa k tomu minulému, že Kolár písal ešte v biblickej češtine. Potom bola tá Bernová kočina, ktorá bola skôr nárečová, alebo niečo medzi záhoráčtinou a povedzme si, že niektoré slovička pripomínajú aj niektoré moravské nárečie. No a skúsim nájsť také obdobné, takže podobné texty, ktoré ukážu, že v podstate naše jazyky sú veľmi blízke, lenže tú identitu v konkrétnom prostredí, tak ako povedzme boli v rozprávkach nárečové, boli pre určitú oblasť typické. A keby sme napríklad aj zašli k piesňam. Piesne by sa mali spievať v tej podobe, aké vznikli. Čiže tam budeme počuť aj určitú súvislosť medzi nejakými piesňami, ktoré máme spoločné. Napríklad Katarínsku nedelu. To spievajú aj na jednej, aj na druhej strane. A aj ďalšie iné piesne, ktoré nás spájajú a ktoré by sme buď jedna alebo druhá strana tvrdili, že to je presne naše. Takže povedzme si, áno, je to naše spoločné. A podobne ako na tej Javorine, si odjak živa spájali nielen ruky a bratskú pomoc, si vymieniali naše národy, tak skúsme sa spojiť aj v tomto jazyku, kde jedna alebo druhá, prečítame zase tú druhú reč a skúsim popátrať aj po pravej moravčine. Pretože dnes si som nedávno čítala, že tento text nevedia do moravčiny preložiť. A bolo to niečo spojené s ústavou. Všetko sa dá. Len treba trošku pátrať, treba vedieť na jej súvislosti, pretože naše korene sú spojené a naše korene sú spoločné. A z toho treba vychádzať a do tej koruny stromu, do ktorej prechádzajú naše deti, naši vnukovia a všetci naši potomkovia, aby sme vytvorili naozaj jeden velikánsky, už aj slovanský strom, na ktorom budeme, alebo podľa ktorého plodov budeme žiť a z nich budeme ten svoj život vytvárať. Takže dovidenia, ja by som sa takto rozlúčila, alebo na videnie konkrétne v tomto našom prostredí moravsko-slovenskom.
Áno, presne jak tady Blanička řekla, ty naše jazyky měly svůj vývoj a v podstatě nás spojují, propojují a není možno, aby zanikly. Tím by zanikl i ten národ. A to my určitě nedopustíme. Děkuji Blance Ušiakové Kovarčíkové za krásný závěr dnešního pořadu a těšíme se z ní příště naslyšenou, a to v pořadu Obroda. A ještě si připomeneme další štúrovce, kteří se zrodili v poslední čtvrtce roku. Takže co jiného na závěr, naslyšenou, s některými naviděnou, opatrujte se.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Ja ho nenapojím, ja věcí tu prácu vykonám. Potom si veselo zaspievam a pritom s tebe ako pri práci zaše len na teba myslievam. K nej raz milý na zvedy a našiel ju ležať v posteli. Kravy ručali, svine kvičali, ovečky v košiari bláčali. Kravy ručali, svine kvičali, ovečky v košiari bláčali.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.